dom. Bog je svu noć kucao, o brate, brate, brate moj, na tvoj dom. Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Njegov Bog tebe je dozivao, očuj, 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 očuj. Njegov tebe je dozivao, a ti si snimao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Njegov Bog tebe je dozivao, tri noćića bjednik želio, o brate, brate, brate moj. Dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si rasuo. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Dva, tri noćića bjednik želio, ti sve si rasuo.
Sve do zore,
sve do zore je patnik jecao, o prijatelju, čuj me moje.
Sve do zore,
sve do zore je matnik jecao, a ti se smijao. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, o prijatelju, čuj me moj. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, ti ništa iz kuta svog. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iz kuta svoj. Još je očajni dopirao zov, o brate, brate, brate moj. Bližnji tvoj već je kucat prestao, jer ti si prespavao. Ali kad sutra otvoriš vrata, naći ćeš mrtva na pragu.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. U današnjoj emisiji s vama je Andrej Paulus, a današnja emisija je zapravo jedna životna emisija. Uvijek nam je nekako najzanimljivije slušati o životu drugih ljudi. I mnogi su životopisi, mnoge biografije, mnoge autobiografije koje smo pročitali i po kojima smo odlučili svoj život promijeniti, odlučili smo svoj život staviti na neki drugi put, na neki drugi kolosijek. I znamo da su mnogi sveci čitali životopise drugih svetaca i da je to pravilo nekako i danas ustaljeno među svima. Možda čitamo knjige, ali sigurno slušamo svjedočanstva na raznim platformama, slušamo svjedočanstva nakon svetih misa, a često nas i same propovjedi znaju potaknuti da svoje živote mijenjamo i da ih usmjeravamo prema samom gospodinu našem Isusu Kristu. Čas mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti don Ivana Šarića, svećenika, mladomisnika iz Švicarske, porijeklom iz Hercegovine. Ono što je još zanimljivo je da je naš Ivan bivši švicarski gardist. Don Ivane, dobrodošli u emisiju na Radio Mariju.
Hvala lijepa, Andrejevo, pozdravljam ovim prilikom sve slušatelje koji se naslušaju na Radio Marija.
Don Ivane, možete li vi za sebe reći da važi za vas ona krilatica, da tako kažem, čudni su putovi gospodnji?
Pa je, tako je, ja isto ovaj, na primjer, sam nikad nisam sebi mogao zamisliti da ću jednog dana postati svećenik, jer ovaj, ne znam, nekako sam uvijek mislio da svećenik može samo biti onaj koji je pametan u školi, koji je ono koji je Bog baš iza koga, jer ono, uvijek sam mislio da ovi svećenici su stvarno osjetili tako neki poziv, a to ja nekad nikako nisam mogao osjetiti kod sebe. I pa je zato za mene isto to malo, eto, u švicarskoj gardi se to probudilo, ajmo reći, tako, to zvanje, i to sam sada slijedio, i eto, kasnije opet malo bolje objasnite kako je sve.
Da, nešto ćemo svakako reći o tome. Ali meni je isto zanimljivo što mi u svojim životima, često nam neki prijelomni trenuci izgledaju jako čudno. A tek onda u retrospektivi vidimo da je gospodin uistinu znao najbolje za nas.
Da. I eto, tu vam isto mogu potvrditi ono da je Bog ipak uvijek tu bio. Ja isto sebi kažem, ono, ne sebi, da kažem ovako i drugima, da sam osjetio, ono, iako sam osjetio zvanje, recimo u švicarskoj gardi, ipak sam osjetio isto da je to i već i ranije počelo. Znači da je Bog već bio na dijelu prije, ono, recimo, evo, nisam sada nikad imao curu. Nije zato što nisam nikad htio imati ili što mene niko nije htio imati, nego nekako što sam tako odgojen bio da imam strah, ono, kako bi rekao, strah o poštovanje prema ženama, ono, recimo, da sada ako nađem curu, da to bude isto i buduća žena, a ne sada samo neki eksperiment, recimo, ili samo onako da ja mogu reći da imam, jer da to nikad za mene sada nije bila opcija. I to isto vjerujem da to djelo Božje malo ono, pošto sam imao eto to strahno poštovanje prema njemu, da se ti zapobjedi, da to imaju smisla, da je to tako došlo, eto da je Bog tu već djelo.
Da,
čula za svećenički red.
Da, gospodin uvijek djeluje, nekada nismo toga svjesni, ali Bogu hvala da je uvijek uz nas. Don Ivane, možete li nam sada nešto reći o vašim počecima? Odakle ste, kako je išlo vaše djetinjstvo, radili se o vjerskoj obitelji gdje ste naučili neke osnove vjere, neke kršćanske istine? Evo, prepuštamo vama minute da nešto kažete o svojoj mladosti.
Ja sam rođen i odrastao u San Galenu, u Švicarskoj. A moji roditelji su 86. odnosno 88. došli u Švicarsku. Ono, tata je došao sa bratom, a mama je to s tatom kasnije. I ja sam se rodio tamo u San Galenu i tamo sam odrastao u, recimo, vrlo katoličkom odnosu. Eto, znači, mi smo se kao obitelj svake večeri molili zajedno, obiteljska molitva. Išli smo svake nedelje na misu, to ono svakako normalno bilo, to uopće ništa nije posebno sada za nas bilo. I onda, šta no, još onda smo išli do Međugorje svake godine, pa što je to 100 km od Međugorja smo s moji roditelji odrasli i tamo svako ljeta idemo isto u Prisoje. I to su ovako početci bili i sjećam se ja da sam ja među ovim školskim prijateljima, sada kad sam bio u školu, uvijek bio onaj koji sam se držao do ovih zapovjedi, Božjih zapovjedi. I uvijek sam nekako imao taj dojam da sam malo drugačiji, ono, niko se više ne interesira ovako za Boga i ovako za vjeru, a ja jesam onda. Mm-hmm. Ja sam uvijek smatrao da možda oni nisu ovako normalni, da nisu oni, ne znam, ono, nešto im fali kao.
Da,
ali,
da.
Eto, tako sam eto u tom malo kontekstu odrastao.
Kada biste nekome morali objasniti što je vjera, što biste mu rekli? Kako objasniti vjeru nekome, možda ko se zanima za istinu, ali nije u vjeri?
Pa ja bih eto tako rekao, na primjer, da vjera znači imati radost u životu.
Uh-huh.
Znači radovati se životu, jer mi smo rođeni da živimo.
Mm-hmm.
I ovaj, eto da to uvijek imamo u srcu, da je Bog nas stvorio da budemo sretni, da živimo i da to budemo svjesni da na naš život nije ono samo ograničen do smrti, nego da je to smrtni nastavak onda, ovo je sada kao eto, nogometna utakmica, kaže, evo, mi dok momčad igra, i onda, ali poslije nije ono samo gotovo, nego onda nastavimo dalje, ono, u pobjedi, da možemo slaviti tu pobjedu ovdje u životu.
Da, lijepo ste to rekli. A što vas nekako najviše sjeća na obitelj, što je povezano s vjerom? Jesu li to možda božićni blagdani, Uskrs, ova putovanja hodočašća u Međugorje?
To isto, eto, ja sam ti isto reći odmah hodočašće, ono, zajedno, eto, molit se i na neku nakanu za nešto se molit. Ali isto i slavlje, ono, zajedničko, eto, recimo da idemo nedjeljom na misu, da slavimo Boga i da to onda uz obitelji, eto, u okružju, opet, eto, idemo na ručak, onda idete na doručak, kad imamo eto malo raniju misu i tako, eto da, ja, te slavlje, eto i sakramente, eto kao krštenje, sad sam evo po šesti put postao ujko ili striko, eto.
Čestitamo.
I to, hvala lipa, eto, sad će baš evo šest nečaka, na mojoj glado nisi 9. kolovu za smiti isto krstiti.
Uh-huh.
I to su te, eto, sakramenti su tu da ih koristimo, da živimo s njima. Eto, baš sam bio prošli tjedan na jednom isto hodočaš, na naj, kako se to sad kaže, postavaj, kada je na najvišem nivou, eto, na 2434 metara, ima jedna crkva u Švicarskoj i kaže se da tu, eto, ima sada hodočasno mjesto u Europi koje je na još više gore.
Na najvišoj nadmorskoj visini.
E, baš, tako, hvala lipa.
Ja,
i onda sam isto objasnio da naš život je isto takav put prema gore, prema vrdu, prema nebu, tako reći. I Bog nam daje, ili Isus nam je dao sakramente, da ih imamo kao eto, alat, da ih koristimo, eto, kao krštenje, onda isto i pričestom svaki put da ga svima primiti sebi i jačati se. I da tako te sakramente baš slavimo.
Don Ivane, kako ste proveli, odnosno vaše period obrazovanja kako je išao i kako zapravo dolazi do toga da pristupate Švicarskoj gardi? To je ono što je tu najzanimljivije nama. Moramo priznati da nemamo priliku svaki dan slušati ovakva iskustva. Evo, ovo je prvi put da sam ja za ovakvu jednu preobrazbu iz Švicarske garde u svećenika. Pa evo, da nam prvo kažete malo o obrazovanju vašem i kako je došlo do toga da da pristupite švicarskoj gardi?
Pa ja sam bio normalno išao u školu i sve, završio to svoj zanat kao mehaničar i onda sam trebao ići u vojsku, to je ono švicarsko još obveza. Ono, dobio sam pismo, trebam ići na te testove, to sam sve položio, zdrav sam sve. I onda sam eto išao u vojsku i kako sam išao u vojsku, vidio sam ono počeo tata mene već malo pitati, pa sina, jel bi ti volio ići u švicarsku gardu u Rim, ono, odnosno Vatikan kod papi. A ja ono, razmišljao sam, je li to nešto za... Ono, odnosno ja nisam ni točno znao šta je švicarska garda. Ono, sam ja koji sam nebo odrastao u Švicarskoj, jer nekako to nije nikad bila baš tema, ni u školi, ni u crkvi, ovako. Ali znao sam ja ovako po slikama, ono, u televiziji, urbi et orbi, ovako vidim onda gardiste, jel ne? Ali to sve meni bilo još kao, ako bi to sada rekao, pa kao neki zatvoreni samostan nekako, onako, samo sam vidio kako stoje tamo, nemaju emocije, i oni se, pa tata, ne znam, jer bi to, ono, mogu malo razmišljati, ali već sam u glavi sebi rekao, neću to. A rekao sam da sam bio u vojsci i tamo sam vidio jednu brožiru po švicarskoj gardi, koja je malo to opisala, šta je to, šta rade, kakav je raspored. I to mi se već više sviđalo jer sam tamo isto prepoznao da to nije samo eto, kao neki zatvoreni samostan da imamo samo eto, te službe pa onda opet moramo tamo biti u kasarni, nego to isto kao granična policija prilike tako da možemo nešto usporediti, eto, da imamo naše smjene, imamo naše radno vrijeme i sve drugo je ono i slobodno vrijeme.
Mm-hmm.
Ja. I još, dobro, jedan, to je jedan dio, a drugi dio je isto malo što me puklo, možda to još i veći dio je ta religijska dimenzija, eto da ipak ne čuvam nekoga tamo, nego baš papa, sveti otac.
Mm-hmm.
I onda sam tako razmišljajući o tome, rekao, pa eto to bi onda stvarno nešto bilo gdje bi se mogao pokušati prijaviti i onda ako mi prime, super, ako ne, onda ajde, barem sam pokušao.
Kakav je proces, odnosno postupak, da uopće budete primljeni u švicarsku gardu?
Znači, oni očekivaju da taj kandidat da radi, odradi vojsko u Švicarskoj, to je baš jedan uvjet, ono, ne imamo mi u švicarskoj gardi naknada, još jedan, kako bi rekao, opremu, no, ja, to se očekiva jednostavno da sam već vojsko prošli, da smo taj vojni rok već odslužili, da smo već spremni. A u Vatikanu je više onda stave naglasak ono na tim mjestima gdje služimo, eto, recimo na ulazima od Vatikana, tu ili u Apostolskoj palači, da tamo eto, poznamo te ljude koji tamo rade, da i poznamo da i ne trebamo uvijek zaustaviti, pitati gdje je oče, da li znamo. I da, to su te... Dobro, sad je to opet malo drugačije. Sad je, ono, ja sam prije eto, 10 godina, a sada kad novi dođu, oni prvo idu u Ticino, u švicarskom kantonu, i tamo već uče, ono, sa pištoljom pucati to. Mm-hmm. Imaju tu obugu i onda dođu u Vatikan, pa imaju te sa tim mjestima. Ja, i poznaju te ljude i sve.
Kakav je bio duhovan život vaš za vrijeme dok ste bili u švicarskoj gardi? Jeste imali svakodnevne mise, nekakve zajedničke molitve ili...
Je, mi imamo, odnosno mi imamo tamo kapelana zadužen, koji je baš za nas zadužen, on ima svaki dan misu u našoj kapelici švicarske garde. I tako, eto, ja sam se isto malo angažirao sad bi fali ovaj pojam, mi u švicarskoj kažemo mesmer ili sakristan, je li isto hrvatski sakristan?
Je, tako je, tako je, tako je.
E, tako je, to sam isto bio kao pomoćni sakristan tamo. Imali smo isto molitve ponedjeljkom na večer, eto, sad ako sam bio službi, onda naravno nisam mogao sudjelovati, ali evo, nisam bio, ako sam bio slobodan, da sam išao na te molitve. Pa mi smo večernji onda molitve, crkvena molita večernja. A subotom smo imali klanjanje prije mise na večer.
Mm-hmm.
Tako, ja, imali smo ovako izlete na raznim mjestima, podočašća i tako. I naš kapelan je stvarno eto, bio sjajan. Eto, i on je sam malo djelovao recimo na moje svanje.
Znači, švicarski vojnik, odnosno švicarski gardist, mora biti duhovno jak.
Pa eto, ja bih rekao, ima, mislim, malo žalimo, recimo, među gardista, ima uvijek jedna grupa koja je ovako baš, ne bih rekao antireligijezna, ali baš ono, ono, oni stavi jako veliki naglasak na ono vojno, recimo, uh-huh, na vojno, stražarje i ono, i onda imamo naravno ovako ljudi kao mi, malo recimo koji kažemo iza, pa dobro, moraš ipak malo i vjerovat, ono, da možeš samo ono, čupa papo i ono kao posao. Mm-hmm. Ipak moraš malo biti, dobro i svak gardist je ono i kršten i krizman, ali imaš, onda imamo isto neki koji eto, ja to više radi iz motivacije, ovako i sigurnosti, iz karijere možda. Jel, tu imamo malo recimo ja, diskusije, ajmo reći tako. Ali, ali ja ipak mislim da svaki gardist ono ipak može ovako se identificirati sa kršćanskom vjerom, to sigurno da. Ali nisu to sve recimo skroz pobožni ljudi tamo.
Mm-hmm, mm-hmm. Ali uvijek ostaje ono iz psalma 127. Ako Gospodin ne čuva grad, uzalud stražar bdije, da tako kažemo.
A tijesam isto reći, ovaj, poslije da ovaj, imamo svake godine isto i duhovne vježbe. Mm-hmm. Znači, uvijek je negdje oko čista srijeda, onda idemo po 3 dana na duhovne vježbe. Znači, mi smo 3 ekipe, oko 40 ljudi, i onda svaka ekipa ide po 3 dana, jedan put ono, na duhovne vježbe.
Mm-hmm.
I to isto ono, bude u tišini, bez mobitela, bez laptopa.
Da.
Ono, ne kontrolira se, ali da kaže se da tako treba i ono, mislim, ovi koji to stvarno žele, oni će to tako raditi. Stvarno, to je isto nešto što je jako plodonosno. Ono i za mene je skroz plodonosno bilo.
Ali vjerujem da je i sam boravak u vječnom gradu u Rimu nekako utjecao na vas. Što vas...
Je,
kakva su sjećanja na Rim?
I ovaj, to je stvarno isto mene jako, jako dojmilo. Jer ova svjetska dimenzija, to mene najviše dojmilo. To me baš, ono, ja inače nisam baš jedan koji može skroz dobro, recimo, pogledati nešto i razumiti odmah. Ali mene je jedan gardist koji već godinama tamo bio, ono, odnosno on je uvijek tamo dole, jer preko 20 godina, rekao pa je, jesu vidite Ivane koliko... da su ljudi iz Azije, su to ljudi iz Arabije, ljudi iz Afrike, iz Amerike, pa iz svakog kontinenta ljudi su to, da ih imao i kršćani. Ali vi to, na primjer, imao druge vjere, ne ima to. Vidiš, i to mene isto malo otvorilo oči, da kako Bog djeluje isto, na koji način. Evo, nedavno sam imao isto jednu misu, pa je bio neki koreanski svetac, prvi svećenik, koreanski svećenik, ali to je tako 200 godine prošlo. Ono, ali ipak ono, kako se to širi, ipak ta naša vjera i to mi je isto malo jako dojmilo i pokazalo isto da, eto, kako Bog djeluje to.
Pa ja isto sličan dojam imam. Nedavno sam bio u Rimu i onda kad se dođe na trg Svetog Petra, pa vidite da smo tamo svi ujedinjeni u Kristu, ali iz cijelog svijeta. I da zapravo svaki taj dio zemlje ima svoje probleme, da nisu naši problemi ovdje u Hrvatskoj najveći, već da svi jednostavno jedni drugima želimo pomoći da se nosi križ da dođemo do Gospodina. To je jako, jako milosno. Imati tu spoznaju jedno. Ali da nastavimo s vama, dok ste bili u Švicarskoj gardi, jeste li imali prilike susresti se s papom?
Jesam, ovaj... Recimo, imao sam recimo dva baš bliza susreta. Ovaj, jedan je bio kad sam taman bio, imao ovu prisegu, kad sam imao zakletu. Tu sam imao eto, mogućnost sa roditeljima, ono s mamom i tatom biti jedno, a dobro to može biti minut, dva, tako eto, pružili smo papi ruku, recimo, ono, ja sam se predstavio, ja sam Ivan Čarića, koji iz Švicarske i San Galena, i tako, evo, moji roditelji. Smišno je to bilo da moj tata onda nadoknadio, to je još bio baba Benedikt tamo, 2012. godine, rekao na njemački, ona na svoj način, ono, Heiliger Vater, ono, sveti oče, mi smo Hrvati iz blizine Međugorja. I eto, čast nam je da naš sin Ivan smi tu lepo služiti vama ulje u Vatikanu. I onda, i stvarno je baba Benedikt ono, bio ono, oduševljen, to se sjećam, ono, kako je ono, skolačio oči, lako, Hrvati iz blizine Međugorja. To je meni smišno bilo. A drugi sused sam imao kad sam se oprostio, recimo, ono, mi kad smo, kad idemo iz grada, imamo još priliku jedan put sresti papu. I to je onda bilo jedno 5 minuta, ovako malo smo pričali, eto, ja sam njemu pričao o mom svećeničkom pozivu, sad kad se vratim, da ću ići u Bogosloviju, sjemenište, i onda, eto, isto, i malo smo obitelji ovako pričali, tako, da. A inače, ovako smo se više mimoišli, ajmo tako reći, ono, ako bi on sada prolazio, onda bi on kratko stao, pružio ruku i onda bi išao dalje, da.
Zanimljivo baš, da. Je li bilo kakvih nepredviđenih situacija dok ste bili u Vatikanu? Jel vidimo tu i tamo dogodi se da neko, ne znam, provali kroz ta vrata, da ide sam, da se ne osvrće na upozorenja? Je li bilo takvih nekakvih situacija dok ste vi bili u službi?
Pa evo, kod mene u službi, hvala Bogu, nije baš ništa strašno, nije ništa problematično bilo. Evo, sjećam samo jedan put, bio sam na jedna ulazna vrata, tamo je, na italijanski se zove Sant'Uffizio, gdje je nauk vjere, tamo kongregacija. Na tom ulazu pa je došlo neko čudno auto, ono, se čudno auto, ono, auto, ali ima puno ovako zastava, vise sa prozora vatikanske. Odmah sam ono primijetio, šta je ovo sada? I onda približio se taj čovjek meni, ono, s autom, i onda spustio prozor, ono, kaže, šta je, ono, mogu vam pomoći, kaže, mora kod pape ići, ona kaže, pa, ono, šta, ono, imate li dogovor neki, ili, ono, a već sam ja vidio da nešto s njime nije u redu, pa sam već sa jednom drugom rukom, dok sam pričao s njime, zvao tamo, ono, u policiju da dođu, ono, meni na pomoć, pa ja, onda su oni došli i ja njega, ono, odmah, ono, pa eto, on je malo bio nestabilan, recimo, malo, onako, ono, nije sam znao kako će, šta će, onda, svega oni, ja, njega, ili tako, da. Ali ja to kažem, desi, to su više ovako nekad ali, psihičke malo stvari, eto, ili kad ovako dođu isto, uvijek dođu, ono, moraju pa pričati, eto, tako, to.
Ja. Evo, Bogu to, hvala, eto, da je sve dobro završilo u tom slučaju,
je,
da nije nešto, da, bilo opasnije.
Ja, da ne bi sad imao neko oružje, tako, ja.
Da. Jeste možda još u kontaktu s nekim iz garde?
Pa jesam, to moram isto reći, to je jako, jako velika obitelj, tako ako svim reći, svake 3 godine bivši gardisti se sastaju, sad evo ko želi doći, naravno, ali sastaju se sigurno 500-600 bivših gardista zajedno, pa provedimo ovako jedan vikend, ono, imamo misu isto, i ovako privatno imam sigurno sa jedno 5-6 gardista još ovako kontakta, dopisujemo se, idemo na planine ili tako. Stvarno nešto ono što veže za cijeli život, te prijateljstva iz Švicarske garde.
Pa to mi je drago za čut baš. To je lijepo. Uvijek je dobro s nekim ostati i onda razmjenjivati mišljenja i iskustva kako život teče dalje. A i kaže se da su prijatelji kao vino, što su stariji to su bolji.
Je, tako je. Eto, slažem se odmah.
Da. Don Ivane, kada ste osjetili taj poziv za svećeništvo? Kako je teklo to pretakanje iz jednog gardiste u jednog svećenika?
Ajde, ja to isto ne mogu točno reći. Ja samo znam reći da sam već od početka, kako sam krenuo u Švicarsku gardu, već osjetio tu nešto... Eto, teško mi je reći šta sam osjetio, ali znam nešto sam ono u sebi osjetio, tu će se nešto desiti, eto, Vatikan. Ne znam što točno, ali eto, to možda isto zato što sam možda otišao iz kuće, ja mi tako reći, ono, nisam više bio pod uvjetom roditelja, pod utjecajom roditelja i tako, i bio sam malo samostalan. Može i to jedan dio moje priče što malo, eto, recimo taj poziv isto malo, ja, da mogu sam, eto, nešto, i da sam moram nešto sad odlučiti, i to je, mislim, isto malo meni pomoglo. I ove duhovne vježbe koje sam isto spominjao, bio to me isto jako, jako puno pomoglo, recimo, u razlikovanju zvanja, moga zvanja, jer sam inače uvijek osjetio ono vjeru kao nešto aktivno. Znači, ja moram eto molit, moram ići u crkvu, uvijek ono nešto, neka aktivnost, ali duhovne vječe su baš ono naopako, to je kontemplacija, to je eto samo samo razmišljati stvari i eto, uzeti na primjer evanđelje i čitati, sada šta mi to hoće reći, ono malo više reflektirati o tom svemu.
Da, razmatrati, da.
Razmatrati i i baš pitati se stvarno, Bože, šta ti od mene tražiš, šta ti želiš od mene? To sam eto nosio od sebi te 3 godine, ono, ostao sam još i 3. godinu, naravno, da opet malo vidim, je li to stvarno zvanje, je li to samo moja neka ideja. I pomogli su me iz tog putovanja u svijetu zemlju sa kartistama, jedan put, 2013, eto, prije 10 godina, tu sam isto osjetio da me vuče više ovako u crkvi. I onda sam sebi isto rekao, eto, ako se već volim služiti, ono, kao vojnik, ja sam stvarno ovako osoba koja voli ovako, recimo, eto, kao vojnik sam uvijek bio, recimo, dobar, ovako, kao poslušan sam, ne radi probleme, a kad već to znam dobro, mogu ja to i na crkveni kontekst, ono, raditi, ono, kao, ali onda kao svećenik, ono, znaš, služiti crkvi. Mm-hmm. I tako sebe ja vidim onda sada kao vojnik crkve.
Da.
Koji radi službu, koji čini izjeto, koji ide u stopama Isusa Krista.
Kako ste priopćili svojim roditeljima, kako ste priopćili svojim nadređenima u švicarskoj gardi, da više nećete biti u gardi, već da idete dalje?
Pa ovim prijateljima sam već malo znao reći šta ovako mene, šta me tjera ovako, da planiram već, da malo razmišljam recimo o tom, o svećeničkom zvanju. Svojim roditeljima iskreno, jako imam super odnos s njima i sve, ali nekako mi to teško falo nekako njima to reći da razmišljam o svećeništvu ili da, pogotovo taj dan, ono da sam se odlučio brinuti za svećenike. Jer ipak možda je to s time, ja da smo, da meni njima to teško bilo ko reći, mama evo ili tata, sad vas napuštam, možda to isto zbog toga bilo. Mm-hmm. Da, ja. Ali sam onda zato rekao moj ujko je Franjevac u Hercegovačkoj provinciji i njemu sam onda, on je najstariji brat od moje mami. I onda sam njemu to prvo rekao, onda naravno mojim roditeljima to eto, rekao da sve eto, rado je za mene i s nama i sve. I onda su moji roditelji mene zvali eto, štima sve i onda sam i to sve ispričao.
Evo, lijepo jedno iskustvo, lijepo svjedočanstvo zapravo. A dajte nam sada malo recite nešto i o mladoj misiji i kakav je sada osjećaj kada ste svećenik?
A, kako bi to sad rekao, ja sam se skroz dobro mentalno spremao na mladu misiju, ja sam odnosno malo duži put imao, pošto običaj biskup Pisan Galen je da kandidat kad završi teologiju bude 2 godine kao pastoralni suradnik i onda tek ima džakonsko liječenje i onda nakon leto pomeni su da 9 mjeseci bili onda svećeničko liječenje, znači eto sada skoro 3 godine poslije studija teološkoga. Mm-hmm. A ovdje Švicarsko je nekako kako bi rekao, pošto su toliko malo drugi kandidati, svećenički kandidati, onda ne imaju neki sada recimo dobar sistem bi rekao kako bi sprimili jednog svećenika. Tako da sam ja imam u blizini Sangalena u Brigencu jednog duhovnika, on je naš prva cistercit i on je zapravo studirao liturgiju. Tako da sam sve od njega kao naučio, ono, ne baš od biskupije koja bi mi trebala to malo više pokazati i objasniti, nego od njega. I tako sam eto dobro počeo u svećeničkoj službi, ali osjećam isto malo i neki pritisak, moram isto reći, što ne znam, možda i očekivanja neka koja isto nije baš jednostavno, moram isto priznati. I može to zato što Švicarci su svakako malo drugačiji narod nego mi Hrvati. Sada s hrvatske strane ovdje u Švicarskoj uvijek samo čujem dobre stvari, hvale i sve. A u Švicarskoj su uvijek malo na distanci, onda nikad ne znam ono je sada to drago ili nije. Onda, ali ja znam za svoju zadaću koju imam i to je meni najvažnije da mogu eto napisati evanđelje, da mogu evo i misionirati. Za mene ova služba ovdje isto kao misija, pošto ovi prvopričesnici, ovi koji idu na krizmu, oni gotovo skoro ništa više ne znaju vjeri, pa moram se iz početka opet početi. Onda vidim ja ovu svoju zadaću više kao misiju.
Da. A svi smo na nekoj misiji, da tako kažem, jel'a?
Je.
Don Ivane, ima li kakvih sličnosti između toga što ste svećenik i poziva gardise, znači svećeničkog poziva i poziva čuvara u Vatikanu?
Pa, evo, na primjer, gardisti se obvezuju na neko vrijeme, to je možda jedna razlika. A za svećenika, naravno, se za uvijek onda. Ali šta imaju slično ili isto je poslušnost, ono, biti služiti crkvi i ja i spremnost to da novogardisti stvarno ono obećaju dati svoj život za svetog oca, za crkvu, a tako i mi svećenici isto eto, našim trudom, eto, našim celibatom isto da sam skroz za Isusa tu za crkvu. I tu su te sličnosti.
Mm-hmm. Svi smo pozvani da služimo i da slavimo Gospodina i da tako ostvarimo svoju svetost u ovom životu i da spasimo svoju dušu, što bi rekao i sam sveti Ignacije Lojolski. Don Ivane, uvijek mi se čini da je život svećenika, ali to mi se čini i da je život vojnika, da je to nekako život koji je strukturiran onako po jednoj hijerarhiji, po jednom dnevnom ritmu. Koliko vama odgovara tako jedan dnevni ritam, hijerarhija osobno i je li zapravo takav jedan dnevni ritam dobar za čovjeka ili je bolje raditi onako danas ću ovako, sutra ću onako, prekutra ću drugačije i tako dalje?
Evo, to je sada jedna tema koju si evo načeo, koju sam evo malo prije htio reći, pa evo sam nekako izgubio liniju. Baš nešto evo što mene recimo sada malo što moram raditi malo na sebi. Osjetio sam ja da nemam baš neki red i to osjećam da to baš nije dobro. To mi što mi se svjedoči malo na drugu stranu. Da ja sam eto stvarno toga mišljenja da treba čovjek imati red, da evo kad će se ustati, da bude to isto redovno, kad će ići u krevet, to je nekad najveći problem. Da ne mogu nekad prestati sa radom, evo uvijek mislim moram još ovo obaviti, moram još ovo, onda bude ponoć ili jedan. Ja da nisam više skroz fit za sutrašnji dan. Ali eto, to moram, eto, to mora svak na sebi raditi, ali eto, posebno za sebe isto moram na to raditi, da imam, vodim neki red, da, jer šta je red? Red je ono na čemu se možemo držati, osloniti. I tako, ako ne imamo red, onda puno energije nam ode. Pošto razmišljamo šta ćemo sada, onda na to razmišljanje nas isto umori. Zato eto, moramo isto čuvati naše snage za bitnije stvari, a ne sada za razmišljanje šta ću sad, hoću li ovo sada početi, hoću li neću i tako. Mm-hmm. zato je red važan i svet.
Da, jes, slažem se s vama. Zapravo, kaže, moralni red ima. Tamo gdje je red, lakše ćemo moći svoje greške ispraviti ako znamo gdje smo odstupili od tog nekog našeg reda. Don Ivane, hvala vam puno što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Imate li još kakvu poruku za kraj ove naše emisije?
Evo, ja se zahvaljujem svima koji su, evo, tebi posebno za intervju, a i svima koji su da slušali, njima isto želim jednostavno reći da nose Isusa u srcu, što je najvažnije. Evo, ja sam svoj, imam ja sličicu, ono, kao mladomisnik, i tu je Isus Krist, ono, u sredini, i tu mi uvijek hoće reći da treba njega imati na prvom mjestu, da on bude moj vođa, ili ja volim, pošto volim nogomet, isto volim reći, ne Isusa staviti tako na klupu, na rezervnu klupu, i onda ako ga samo trebam, onda da ga ubacim malo u život, onda da on malo nešto sledi, onda opet da ide na klupu i da sam ja opet vladar života. Ne, nego on treba biti baš ovaj, na njemačke štamšpil, kako se taj zove, koji uvijek igra. I onda da on čak ne samo taj bude, nego da bude kapten, znači da on bude ovaj koji vodi momčad, koji vodi moj život. Kapetan, da on bude moj kapetan u mojoj igri. Tako da, jer on je najbolji igrač, on zna najbolje šta je za nas. Da to i u srcu imamo.
Tako je, da. Ako se divimo Messiju, Ronaldu, koliko se tek trebamo onda našem gospodinu diviti, koji stvarno sve može učiniti.
Tako je.
Da. Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije. Razgovarali smo Don Ivanom Šarićem i čuli smo njegovo svjedočanstvo iz pripadnika Švicarske garde u svećeništvo. I drago mi je da sam imao priliku razgovarati s Don Ivanom. Ovu emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Vi ostanite uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
I svih daljina mojih me dozva, ljubavi nema od tvoje veče. I pođoh Kriste stazama tvojim, svjetlost si moja i radost bio. Za tobom stupah, za križem svojim, iako znoj se krvavi lio. I ti mi ga dade, krvlju ga tvojom i ljubavlju hranim. Blažeć mu mnoge nevolje jade, od zla ga ptica grabljivih branim. Ostani sa mnom, Kriste, do kraja, ništa ne mogu bez tvoje moći. A želim s tobom do vječnog raja, uzate moje svjetle su noći. U ranu proljet ti mene pozva imenom mojim, drhtah od sreće i svih daljina mojih me dozva, ljubavi nema od tvoje veče, ljubavi nema od tvoje veče, ljubavi nema od tvoje večer.